Det er jo fordelen at det blir opptak, så ikke blir en blank episode.
Fast. Ja. Det hadde vært så utrolig kjipt. Men det er liv her. Ja, det er min skrekk, altså. Så derfor er det ekstra stas å kunne ønske hjertelig velkommen til den 13. episoden av litteraturpodcasten Stolthet og fordom. Jeg heter Ingrid, og jeg har med Ole og Hilde i studio som vanlig. Veldig hyggelig å se dere igjen, som alltid.
Ja, veldig hyggelig.
Jeg skulle ønske vi kunne gjøre det her hver uke.
Ja.
Det hadde vært stas.
Men kalenderen er jo helt absurd full.
Ja, så vi får være glad for at vi klarer det sånn cirka en gang i måneden.
Ja, jeg synes vi er flinke til å klare det.
Mm. Og vi har fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk som hører på. Det setter vi selvfølgelig pris på. Så tusen takk for at dere hører på oss. Og i dag så skal vi snakke om en bok som jeg valgte før jul, som heter Lanny av Max Porter. Jeg har lest den på engelsk, og dere har lest den på norsk. Mm. Og vi har litt sånn forskjellige leseopplevelse, tror jeg.
Mm.
Mm. Jeg kan jo kanskje innlede litt med å si hva det handler om. Vi møter Lanny, som bor sammen med moren og faren sin. Han er en liten gutt. Hvor gammel er han? 5 år?
Litt eldre.
Litt eldre.
Eller kanskje ja, det er at han er så moden at jeg tenker
ja, han er litt, han er en litt spesiell type.
Ja.
Og han har en voksen venn, en mann som heter Pete, som blir kalt for Mad Pete.
Mm.
På folkemunnet, og de foreldrene har flyttet til en liten landsby, da, eller hele familien har flyttet til en landsby, som er veldig preget av en mytisk skikkelse som heter Dead Papa Toothwort. Og det var det som gjorde at jeg syntes dette var litt vanskelig i starten, fordi teksten åpner med et parti, og det er ganske mange partier i den boka her som er skrevet på en veldig sånn rar måte. Altså selve det grafiske er helt annerledes. Teksten snor seg som en sånn, hva skal man kalle det? Det er liksom, den svinger, og det er brokker sånn av folks
kakofoni av stemmer, ja, på et vis.
Mm. Mange stemmer, og det er jo litt den der landsbyen som, og hele historien til landsbyen som kommer til uttrykk gjennom denne skikkelsen, da, som jeg synes var veldig spennende.
Jeg føler at når jeg leser det, så er vi han, altså denne mytiske figuren,
ja,
som hører, som på en måte har evnen til å høre alt på en gang.
Mm.
At landsbyen bare kommer. Han kan være hvor som helst. Han er jo på en måte en sånn shape-shifter. Altså han kan, ja, på en måte ta form som hva som helst, og som ingenting. Å være i mellomrommet, og være i tingene, og være urgammel, og være helt ny på en måte på en gang. Og de sidene der denne kakofonien er på en måte alle ting som blir sagt, men også tenkt. Er det følelser der også? Det er på en måte litt vanskelig å skille.
Ja, og det var og alt, det som gjorde at jeg syntes dette var litt ugjennomtrengelig i starten. Ja. For da jeg åpnet boka og begynte, så tenkte jeg, åh, jeg skjønner ingenting. Og ikke bare det, men det er så mange uttrykk og ord på engelsk her, som jeg syntes var kjempevanskelig, så jeg har lest hele boka med ordbok i hånda. Og særlig de kapitlene hvor vi følger en Dead Papa Toothwort, så er det kjempemange ord knyttet til natur, og til trær, og til planter og vekster, som jeg ikke vet hva heter på engelsk, rett og slett. Så jeg lærte veldig mye. Men når jeg først klarte å trenge gjennom det kapitlet der, så skjønte jeg litt mer hvordan det hang sammen, og da ble det utrolig fint. Jeg likte den veldig godt, faktisk. Og det hadde jeg ikke trodd helt i starten, for da tenkte jeg, å nei, dette her må jeg kjempe meg gjennom, liksom. Ja.
Kunne du ikke bare lest den på norsk?
Nei, for jeg hadde kjøpt den på engelsk, og jeg liker å lese engelsk, så jeg synes det var en utfordring. Det er også en veldig god øvelse for meg som skal prøve å få ungdom til å lese engelske bøker i jobben. Det der å sette seg inn i den, å nei, jeg skjønner ingenting. Hvordan jobber man med en sånn tekst? Det er kjempeinteressant. Så nå har jeg tatt tilbake blyanten i hånda og notert og streket rundt og skrevet i margen, og det er kjempeherlig.
Jeg lurer litt på om oversettelsen til norsk, om den er Er den veldig god, eller den litt forenklet, eller...
Ja, for du opplevde heller ikke det, nei, at det var som en vegg på en måte.
Nei.
Nei, jeg opplevde det også som veldig lekent, og jeg måtte jo selvfølgelig, det var jo ikke, man blir jo ikke forklart hva som skjer, så man er jo litt sånn lost helt i begynnelsen. Men så synes jeg liksom jeg begynte å kjenne, eller forstå at det her er masse forskjellige stemmer og og ikke minst det der at du bare får bruddstykker. Du får ikke hele setninger. Som gjør at det ble litt mer som en sånn... Det blir lyd. Og det er litt sånn teknisk.
Som å sitte i et kontorfellesskap.
Ja, sitte i
det. Liksom folk prater rundt omkring og
ja, det blir, tenker høyt. Og... Det blir lyd, ja, ikke sant? Det at setningene grafisk går ned og opp, ikke sant? At du kan se... at setningene svinger på seg, har på en måte...
Noen steder går det jo over hverandre og krysser hverandre. Altså det er bare et kjær, et villnis. Mm. Jeg synes det var veldig ugjennomtrengelig i starten, men, og det kommer jo sånne passasjer. Han bruker det grafiske veldig aktivt i resten av teksten også, egentlig, med bittesmå bokstaver noen steder, og så blir det større og større. Altså det er veldig mye som skjer i den boka her da.
Det er så veldig sånn dagligdags også, det er stemmen man hører og man kaster i søpla da.
Ja.
Og det er sånn beskjed.
Ja, ting som man sier som du på en måte ikke, det er ikke noe
som du ikke leser om i bøker egentlig.
Som du ikke, veldig... som ikke er med i bøker ja. Som er helt redigert bort når man skal gjenfortelle.
Det er hverdagsliv egentlig.
Ja.
Det er hverdagen i det landsbyen og landsbylivet som kommer til uttrykk. Og også det med fordommer og historie, egentlig.
Mm. Så jeg elsker den der litt sånn engelske landsbygda i både bøker og filmer og tv-serier. Og,
hun som henger ved Peggy, porten.
Ja. Ja. Du har liksom de typerne der, og de her murhusene og de små hagene, og så er det noe... Det er noe foruroligende.
Ja, vi har jo innprenta at det, alt er bak fasaden der, det er ikke det gode.
Nei, det er ikke det. Det er sånn
Broadchurch og det er krimserien. Og det kommer jo veldig til uttrykk når Lenny forsvinner. Så kommer jo alle disse fordommene til kunstneren Pete, som har hatt et nært forhold til han, og blir mistenkt for å ha bortført gutten, og... Jeg må ikke avsløre for mye da. Dette burde du kanskje ha sånn spoiler alert på. Men jeg synes det var veldig fascinerende, for som leser så blir man jo veldig stresset. Og nei, jeg håper ikke det, fordi de har en veldig god kjemi. Og så har du de foreldrene som lever parallelle liv, de er jo egentlig ikke, de virker ikke som de har et veldig godt ekteskap. De lever sammen, og så far reiser til London, pendler til London, og mor er kriminalforfatter. Ja, så det er kriminal roman.
Groteske fortellinger. Ja.
Som hun ikke vil at sønnen skal lese. Det er også veldig morsomt, synes jeg.
Så mye skam forbundet med den der skrivingen hennes.
Ja.
At hun på en måte har veldig behov for å gjøre det, men skammer seg konstant for at hun gjør det. Og hun har vært skuespiller som de ikke har fått det helt til, hvis jeg forstår det rett. Og så har hun begynt med dette i stedet.
Og så blir jo det en stor sak når sønnen forsvinner, og hun har jo skrevet om de verste krimsakene, og nå har hun blitt del av det selv, og kommer masse sånne stygge rykter, og det er ganske fælt.
Ja, den der jeg likte denne endringen der, når det plutselig ble den der krimhistorien.
Synes du det ble litt mer sånn fart i romanen?
Ja, for at jeg så liksom ikke helt at det kom heller. For jeg tenkte, ok, han og Gale Pete henger mye i lag og driver på med kunst og har en veldig fin forhold mellom de. Men det var liksom, ok, hvor skal det ende liksom? Hva skjer?
Ja, for det, på en måte det som boka jobber mye med er jo denne fantastiske, ikke sant? Det, denne, hva den heter på norsk?
Han heter, eller det heter Urfader Snylterot.
Urfader Snylterot, som på en måte er rundt i overalt, og som har egentlig bare lyst til å skape noe vondt, ettersom jeg forstår det.
Men som også Lenny har en slags sånn, han hører, han har en forbindelse, fordi han går ut i hagen der og nærmest snakker med treet, og Gjør han ikke det? Jo. I hvert fall forstår
jeg det sånn. Så tenker alle at han er litt små og gal med ungen som snakker med trærne og plantene. Og...
Men Peggy, hun som henger ved porten, hun skjønner dette her.
Hun skjønner det.
Hun har på en måte en slags forbindelse til historien til landsbyen.
Ja, ja.
Og på en måte kjenner til, eller har en slags... er i kontakt med at vi bor her, og dette stedet har en lang historie. Og det er ikke akkurat bygd på, hva skal jeg si? Ja, det er mer på det mytiske, at det er bygd på det mytiske. Da. Men det jeg tenkte på var det at det jobbes med to forskjellige, det fantastiske, og egentlig en veldig sånn, tander fortelling om det å flytte ut og det å leve sammen i et sånn type ekteskap der man bare er til stede og ikke egentlig deler noen ting. Og så er det dette barnet som moren er veldig knyttet til og faren er mer distansert til. Og på en måte handler mye om relasjoner og det å
Komme inn i et lokalsamfunn også, det å være de nye med han rare sønnen som menger seg med han gærne kunstneren som kanskje er veldig, veldig rik, for han er jo kjent, altså, ikke sant? Den der,
ja, for det er foreldrene som tar initiativ til dette vennskapet. Det er jo ikke noe de to har funnet ut, altså gutten og kunstneren har jo ikke funnet hverandre, det er jo foreldrene som ønsker det. Så jeg synes jeg liker veldig godt den blandingen, og men jeg får jo ikke helt tak på urfader Snylterot, og vet ikke helt om det er mulig å få tak på det heller da.
Men jeg synes det er et interessant
bruk av sånn fabelaktig over det, tenker jeg. Jeg synes også det er interessant å bruke det grepet der. Så har jeg jo nabokjæringer som er grufullt mennesker.
Ja, og der er det jo språkbarrierer også, ikke sant? Den, hvor moren kommer og spør, har du sett sønnen min, han har forsvunnet, og det eneste hun er opptatt av er at bilen står feilparkert på fortauskanten. Altså, sett ting litt i perspektiv, jeg har mistet sønnen min liksom.
Det er veldig sånn utrolig effektiv, det jeg tenker at han får veldig godt til av Max Porter, er hvor den der utrolig effektive måten å vise hvor forskjellig alle oppfatter en situasjon, og at alle bærer med seg sine forestillinger og sine følelser som igjen stammer fra andre ting som har skjedd, og at det på en måte det er jo en klisjé, men at kommunikasjon nesten ikke er mulig da. Det er altså den helt rene kommunikasjonen er ikke mulig, og misforståelser er helt essensielt da.
Det er små samfunnet hvordan man liksom henger merkelapper på folk, den gale Pete, han får jo den merkelappen uten at folk egentlig snakker med han, eller
de
har bare bestemt seg for at han er sånn en gang.
Han må på en måte bare se på det ironisk for å på en måte holde det ut, men så blir det jo også veldig, altså det tar jo form, når han har hatt den merkelappen, så er det jo veldig raskt for de å trekke slutningen at det er han som har gjort noe galt.
Ja.
Fordi da er det jo på en måte innbakt i språket, at han er den gærne, og den som tøyer grensene da.
Jeg synes også det politiavhøret med han, Pete, og er sånn veldig god rytme. Det er ikke liksom sitater, det er bare en sånn, nesten en monolog fra han politi etter forsken. Så jeg er litt, jeg vet ikke hvor mye vi skal snakke om handlinger mot slutten, men jeg synes det var litt rart det her, litt sånn horror oppsetninger i samfunnshuset som kommer mot slutten der.
Ja, nå husker jo ikke jeg noen ting. Husker du det?
Nei, når han Pete og mor og faren blir liksom hentet inn til samfunnshuset for å overvære en slags sånn forestilling.
Åh!
Nå er vi tilbake til det at vi glemmer slutten av bøkken.
Ja, nettopp det har jeg bare skjolta ut. Ja, det er kjempeinteressant.
For da tenkte jeg, synes det var litt sånn...
Synes du ikke rart. Det funket?
Ja, for det er jo Snylterot. Da tar jo på en måte urfadet Snylterot over hele universet. Ja. Og all realisme liksom bare kastet ut med badevannet.
Ja, jeg kan. Så plutselig ble den der krimhistorien som jeg var inne
i. Ja, som du elsker, den bare skrumper inn.
Ja, det ble helt... helt borte.
Ah, nettopp. Ja, men så, det er jo sånn, den lever
og... Jeg klarte ikke helt den overgangen der, på et vis.
Nei, den driver og lokker oss inn i oss. Jeg kunne jo på en måte... Ja, det er jo kjempeinteressant, fordi det er egentlig så bare blir vi litt sånn bevisst hvordan funker jeg som leser da.
Ja.
Hva det jeg hekter meg på?
Mm.
For jeg kunne jo like veldig godt nettopp den relasjonssaken. Det er faren og moren og gutten og som igjen finner da den Pete og hvordan moren knytter seg til Pete i stedet for til faren all den der, det synes jo jeg var kjempefint
ja.
Så det var litt morsomt. Men hva, det du ble litt, hva likte du best da siden på en måte Ole likte litt krimgreie og jeg var litt på egentlig det realistiske men
jeg likte relasjonen mellom Lanny og Mad Pete. Jeg synes det var veldig fint at du får... Han finner noe i sin kunstnervenn.
Mm.
Noen som er der for han og som forstår han i større grad enn foreldrene gjør.
Mm.
Og så likte jeg den der litt sånn kranglete forholdet mellom de foreldrene hvor du skjønner at de er jo ikke på samme planet i det hele tatt. Altså, det der litt sånn dysfunksjonelle ekteskapet der som på en måte var litt sånn det var litt fint også. Men det var sånn, hver gang hun moren skulle snakke med noen så sier hun at ja, vi hun måtte liksom konsentrere seg for å si vi om hun og mannen. Egentlig så var det bare mannen som mente det, men det er jeg som er sendebudet, liksom. Ja. Det var, ja, jeg synes det var...
Faren er jo egentlig uinteressert. Han sier vel, han tillater vel seg selv å tenke at det er egentlig bra at ungen er forsvunnet.
Ja, han føler ikke så mye, egentlig. Nei,
liksom, ja, han er ganske kald, altså. Ja, kald fisk. Men dere, jeg lurer på om vi skal gå over til å snakke om neste punkt på programmet. Vi pleier å ha en runde rundt bord hvor vi anbefaler bøker vi har lest siden sist. Vil du starte, Ole?
Jeg kan starte. I går kom jo nominasjonene til U-prisen. Jeg har tatt med en bok som ble nominert, som jeg er veldig fornøyd med at nominasjonsjuryen tok med. Det er Bråddypt av Elin Victoria Unstad, som kom på Kaplan Dam i fjor. Det er en psykologisk thriller. Den er fortalt i fortid og nåtid. Det handler om Vilja som da, i fortiden har vært i drukningsulykke, så vært død i 23 minutter. Så begynner det da i nåtid der hun våkner at det er en mann inne på rommet hennes som bedøver henne, kidnapper henne.
Herregud.
Så det er kidnappingshistorie her.
Ja, for det er ikke nok veldig at hun har vært død i 23 minutter for den boka. Da må man også bli kidnappet.
Ja, og så våkner hun opp da på en øy, og så er hun der sammen med en person, og så blir det mørkt igjen, og så våkner hun opp da på brygga i det lokalsamfunnet, så på en måte tilbake da.
Ja.
Og så i og med at hun har hatt denne drukningsulykken så har hun hatt noen hallucinasjoner i etterkant av det, så det er ingen som tror på at hun har vært kidnappet, hverken foreldre eller politiet, de mener bare innbildning. Men så forsvinner store søstre hennes også etter hvert, og da må jo både foreldre og politiet begynne å tro på at her skjer noe, og er det da en sammenheng mellom fortida og nåtida, altså en drukningsulykke og forsvinningssaken. Jeg synes forfatteren klarer å holde på spenningen helt frem til siste side faktisk. Så det er en kjempegod bok. Så jeg er veldig glad for at den ble nominert.
Så bra.
Ja,
Hilde, vil du fortsette?
På en måte så føler jeg at jeg liksom fra Lanny til det jeg skal snakke om nå, er at det er ikke sånn veldig kort. Altså, egentlig så henger de litt sammen på en rar måte. Jeg har lest jeg har lest noe av det beste som jeg har lest på mange år.
Si det.
Og det er en klassiker, og det er oversatt på nytt, og det er Stormfulle høgder av Emily Bronte.
Yeah.
Yay! Oh. My God! Altså, det, jeg har, mener å ha lest den her når jeg var ganske ung, men når jeg leste den her på nytt nå, så kunne jeg på en måte ikke si at jeg hadde gjort det. Da lurer jeg nesten på om jeg har lest en sånn forkortet versjon som ordbreiene. Ja, for ja, jeg klarer ikke å huske. Det så mye her som ikke jeg klarer å huske.
Mm.
Men i hvert fall, det var helt greit. Fordi da kunne jeg jo bare være helt ny i denne leseropplevelsen. Og det er jo ikke uten grunn at dette regnes som en av de beste romanene som er skrevet noensinne. For det mener jeg jo virkelig at det er. Dette er jo ikke sånn ironiske kommentarer om det sosiale livet som Jane Austen driver med. Her er vi nedi søla og inn i det villeste følelseslivet, dypt nede i det irrasjonelle. Og det er drifter, og det er ikke mulig å forstå våre karakterer fullt ut. Og det er egentlig nesten ingen som er sympatiske. Og det tenker jeg var en veldig sånn spennende kombinasjon da. Så skal jeg oppsummere hva den handler om. Ah, yeah.
Det er litt vanskelig.
Det er veldig vanskelig.
Men vi gjør et forsøk.
Men det jeg tror som jeg kan si som er veldig sånn, det jeg liker veldig, veldig godt med den, er at det er fortellerstemmene. Fordi det er ikke en sånn allvitende forteller som sitter og forteller. Det er heller ikke jeg-personen også, det er ikke en jeg-personsfortelling som sier dette har jeg opplevd. Det er en mann som kommer til altså han kommer til Wuthering Heights, men han kommer også til jeg husker jo ikke hva den andre gården heter, men det er samme eier. Han skal leie da dette stedet og har hatt et ønske om det i lang tid og bare forsvinner litt fra det storbylivet og ha et rolig liv ute på langt ute
på landsbygda. The Yorkshire Moors, er det ikke det?
Ja.
Og det Lockwood som er
takk.
Er det samme
ja. Så det Mr. Lockwood som begynner å fortelle om at han kommer til Wuthering Heights og skal leie dette stedet. Og så jo, altså han forstår på en måte ikke familiekonstellasjonen når han kommer til dette stedet. Så han
møter det er jo ikke så lett å forstå i hele romanen, fordi at det er så mange som heter det samme.
Ja, det er så mange som heter det samme.
De heter jo Catherine, alle sammen.
Og, ja, alle har fått samme navn, og etternavnet er det samme, og så er det ikke etterkommere, men er, ikke sant, gifta inn, og det er masse rart.
Men er det Heathcliff han møter når han kommer
dit? Ja, han møter Heathcliff. Ja,
for
Heathcliff.
Han er jo en sinna.
Og han er en veldig vanskelig fyr. Så det som har skjedd er at Lockwood har da bestemt seg for at jeg må dra til Wuthering Heights og møte han som leier ut dette stedet. Så han går kjempelenge og kommer inn dit og venter at nå skal de stå og med åpne dører og si velkommen, og du må få te, og du må få alt mulig, ikke sant? Og han ser for seg dette utrolig hyggelige møtet han skal ha. Og så kommer han jo inn til et ikke spesielt hyggelig sted, og det er ingen som ønsker han velkommen, og han blir bare skult stygt på, for nå kommer han og forstyrrer. Og så til slutt så blir det til at han får møtt Heathcliff. Og gjennom hans undring om hvem er denne mannen, og hvem er den unge jenta som heter Catherine, som først hun tror, åh, er det gift? Og så skjønner hun at gud, nei, han kan ikke være gift, hun er jo så ung. Og alt dette får på en måte, så blir jo vi er i samme tempo som Lockwood, ikke sant? Mm. Vi er ikke, det er ikke noen som vet alt som forteller historien, vi går de samme skrittene som Lockwood. Og så er det mye at og fram og sånn, og så er det sånn at det er at han kommer tilbake og vil gjerne vite hva er det som egentlig har skjedd. Og da er det en tjenestedame, som, en tjenestekvinne, som forteller historien videre. Og det er jo en historie om, man kan si, er det en kjærlighetshistorie? Ja, men det er jo absolutt også en historie om hat og forakt og ikke enkle følelser. For det er jo sånn at Heathcliff, han har jo blitt tatt til, altså de som bodde på Wuthering Heights før, de var jo et, hadde et kjempefint liv med to søsken, og så kommer faren hjem med denne gutten som han har bare funnet.
Et hittebarn.
Et hittebarn som bare han har funnet og ikke klarer å gi slipp på. Og tenker at han må jeg bare ta vare på, for han har ingen i denne verden.
Han er vel også fremstilt som en sånn liten villstyring som med hår til alle kanter.
Han er på en måte, han er et slags vilt dyr.
Ja.
Både i utseende, men selvfølgelig også ikke minst i hvordan han oppfører seg. Så det er på en måte dette skjebnesvangre at en mann med et veldig varmt og bløtt hjerte har tatt til seg noen som bare ødelegger livet til den familien han kommer inn i.
Men det er veldig dramatisk. Men si litt om oversettelsen, for dette her ser jeg jo er i Skald sin serie.
Dette er i Skald
sin klassikere.
Ja.
Åh, de er så fine.
De er kjempefine. Det er nydelig. Det er altså Skald, som er jo bittelite forlag i Leikanger, som da gir ut bare nynorske bøker, og så gir ut masse sånne lokalbøker og historiebøker og litt sånne, og noen barnebøker, og så plutselig så gir de ut da en serie med klassikere som de har oversatt på nytt. Mm. Og det er Madame Bovary, og det er ja.
Det er kjempemange gode.
Ragnar Hovland som oversatte
det. Og det er Ragnar Hovland og Øystein Vidnes. Og Øystein Vidnes er mannen bak Fors, altså omslagene. Så han er både oversetter, han er også forfatter, og er også designer da. Så har de gjort det her sammen, og det som de har gjort er at når Emily Brontë ga ut denne boken i sin tid, så var det jo under pseudonym som mann. Og så døde hun bare kort, kanskje 2 år etterpå. Og da satt Charlotte Brontë og skrev om spesielt de delene som var i Yorkshire-dialekt. Fordi oh, ja, de var så vanskelig å forstå.
Oh, ja.
Det var ugjennomtrengelig, fordi det var nesten skrevet sånn ord, ja, ja, sånn som de, altså bare lyden
fonetisk
er. Ja, fonetisk. Og så har det vært den oversettelsen som man har lent seg på helt fram til nå. Og så er det nytt at man har gått tilbake til den opprinnelige teksten. Og så har da de oversatt dette til en, jeg vet ikke om det er sognemål, altså det er dialekt. Oi,
men er det greit å lese?
Altså du må jo nesten lese det høyt de første gangene, for da hører du hva de sier, pow, ikke sant? Det er veldig sånn, det er veldig syngende, og litt det samme som Lenny, at det blir sånn ugjennomtrengelig, og at det har en funksjon da, at høyt og lavt da, altså de som er tjenerne, de snakker nesten sånn at de som de andre ikke forstår. Og klasseskille blir kjempetydelig, og gammel og ung blir veldig tydelig. For det er jo, jeg tror nesten han snakker verst, han, den eldste tjeneren som har vært der alltid, snakker breiest, og ja, så det er jo en helt fantastisk oversettelse. Jeg tenker jo på en måte at nynorsk, det er på en måte, det føles så naturlig at det skal være på nynorsk. Det synger, ikke sant? Det er, ja.
Når kom originalen ut?
Oi, 1847.
Jeg er også på en sånn oversatt litteraturbølge akkurat nå, faktisk. Jeg tenkte jeg kunne si litt om hva jeg leser akkurat nå, fordi det har kommet ut 3 bøker i hvert fall nå i januar, som jeg bare tenkte, åh, jeg må lese videre, fordi det er forfatterskap som jeg oppdaget i fjor. Jenny Erpenbeck, Agatha Kristoff og Vivian Gornick har kommet i nye oversettelser nå. Mm. Så akkurat nå holder jeg på med Jenny Erpenbeck sin hjemsøkelse. Og jeg er veldig begeistret for bøkene hennes, og jeg har ikke blitt skuffet, selv om jeg har sett at det har vært litt ulike anmeldelser av den boka. Så,
men er ikke så, den også snakket, for jeg tenker bare det vi har snakket om i forhold til ugjennomtrengelig og det å orke å lese, fordi den ene anmeldelsen jeg har lest om den kaster den litt på båten og sier at
jeg har holdt
at,
meg litt unna, fordi jeg tenkte at jeg vil bare lese den, og jeg er like begeistret som jeg har vært for de to andre, for å være helt ærlig.
Men grunnen til at hun sier at hun sier at den er for vanskelig, altså den er på en måte du detter av, og så er det en annen kritiker som sier at når jeg leser den for andre gang, da virkelig ga den masse.
Altså, det kan at det er godt, for den er ikke så veldig lang. Den er jo bare på 160 sider, sånt, så den er ikke så veldig lang. Jeg leste liksom halvparten i en jafs.
Mm.
Sånn. Ja, nei, det veldig, veldig bra. Og boka jo fra 2007, så den ikke helt ny i hennes forfatterskap, men den jo ny i norsk oversettelse.
Da. Mm.
Så det mye å glede seg til i året som kommer, tror jeg. Og Kristoff og Gornik jeg også veldig begeistret for, så jeg veldig spent på å lese de nyeste bøkene der. Mm.
Det har blitt mer og mer at man starter året med et pang i forlagen, at forlagene gir ut veldig, veldig mye utrolig høy kvalitets oversatt litteratur.
Ja. Er det også en sånn bevisst at det nå er sesongen for de oversatte verkene? Jeg synes
sånn,
liksom det plutselig
kom. At det er norsk på høsten, og helt opp mot jul, og så er det liksom over med den sesongen, og så er det oversatt. Og det er jo, jeg synes det er litt rar. Jeg synes det er veldig rart at alle skal kjempe om plassen på høsten.
Ja.
Og,
kunne man ikke fordelt litt utover?
Ja.
Mm. Men uansett, jeg klarte ikke å vente, selv om jeg egentlig har mange andre jeg må lese. Så er det, ja, det er, noe, det er jo litt gøy det også, at man får et sånn nært forhold til noen forfattere. Jeg er sikker på dere har det også, at noen dere gleder dere til når dere hører at «Åh, nå kommer det en ny bok av den og den». Vi skal bli enige om en bok vi skal, eller Hilde skal få lov til å velge en bok
vi skal lese til neste skal bli gang. Enige.
Vi skal bare få den servert, heldig oss.
Ja, ja.
Hva vil du at vi skal lese?
Nei.
Nei.
Ja, men det er ikke så lett. Det synes jeg ikke er lett.
Å velge for oss?
Ja,
ja.
Fordi noen ganger har man jo lyst til å finne fram feite bøker, så får man litt dårlig samvittighet, for jeg vet jo at det er mye...
Min kamp 6.
Ja, ikke sant? Min kamp 6 kunne jeg valgt den. Nei, men ja. Men da tenkte jeg at jeg skulle være litt snill samtidig, og, men finne noe som jeg også har veldig lyst til å lese.
Mm.
Tua Forstrøm har en diktsamling som heter Notater. Og Tua Forstrøm, hun fikk Nordisk Rådspris for en del år tilbake, for en diktsamling, og er finlandssvensk, og er regnet som den store finlandssvenske poeten i Finland. Eldre, hun er kanskje mot 70 år, opplevde å miste sitt barnebarn i leukemi, og tenkte da at nå klarer jeg ikke å skrive lenger. Det går ikke å la bort alt, og følte alt og gikk gjennom en sånn forferdelig sorg. Men så begynte hun å skrive noen små notater, og det er den boka her.
Spennende.
Mm.
Ja, da gleder vi oss til å dykke inn i den.
Mm-hmm.
Litt, minner jo litt om Naja Maria Ait.
Ja, det jeg tenkte på
sånn tematisk,
jeg, etter at jeg hadde valgt den, så tenkte jeg at det kommer jo ut vanvittig mye om sorg. Altså det er en egen sjanger, rett og slett.
Mm.
Ja, så der tror jeg vi kan snakke om mye.
Da gjenstår det bare å si tusen takk for at dere hørte på Stolthet og Fordom. Vi høres neste gang. Har dere noe tilføye?
Jeg er fornøyd med at det ble tatt opp, ja.
Ja, så dette,
det var humpet.
Jeg håper det ble opptak.
Mens du sier at du håper at det ble opptak.
Ja, det går bra. Ja,
det går bra.
Jeg ser at det beveger seg her. Bra. Det blir fint her. Episode 13. Hei, hei.
Ha det bra.